mëngjes të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Egona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, theksojmë. Shtohen zërat që veriu i Kosovës të vendoset në mbikëqyrjen ndërkombëtare. Autoritetet kosovare vendosin për shitjen e karburanteve të cilësisë më të lartë. Përjashtohet mundësia e dëbimit të Greqisë nga Eurozona. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një përmbledhje të ngjarjeve të fundit ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i takimit të ministrave të financave në Eurozonë përjashtoi mundësinë që Greqia të dobohet nga zona e valutës së përbashkët për shkak të krizës së borxheve me të cilën ballafaqohet. Jean-Claude Juncker, kreu i këtij grupi, një herazi kryeministri i Luksemburgut, këto komente i bëri në mëngjesin e sotëm pas një takimi të ministrave të financave mbi krizën greke. Deklarata e tij vjen në kohën kur auditorët ndërkombëtar po vazhdojnë vlerësimet rreth nivelit të progresit të Athinës zyrtare në zbatimin e masave të shtrënguara financiare, para kusht ky i nevojshëm për marrjen e një pakete tjetër ndihmëse nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në kohën kur shqecimet janë në rritje lidhur me gjendjen ekonomike e financiare në BE, të hënën euroja ra në nivelin më të ulët karshi dollarit amerikan që nga muaj janar duke shënuar vlerën prej 1.32 dolar. Diplomatët thanë se shtetet evropiane do t'i kërkojnë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të votojë gjatë ditës për një draft rezolut me të cilën do të kërcënohej regjimi sirian me masa ndëshkuese, po që se qeveria e këtij vendi nuk ndal me njëherë shtypjen e dhunshme të protestave. Megjithatë, mbetet e paqartë se si do të votojë antari i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, Rusia, e cila deri më tani është zotuar për të vënë veton ndaj çfarëdo lloj rezolute kundër Sirisë. Si pas medjave, së fundi u vendos që fjalet sankcione të hiqen nga teksti i rezolutës dhe të zëvëncohen me termin masa të paspecifikuara ndaj regjimit sirian. Përfaqësuesi i tregtisë amerikane Ron Kirk ka shprehur bindjen se Rusia do të jetë në gjendje që deri në fund të këtij viti të zgjidhë të gjitha çështjet e mbetura për t'u antarësuar në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kirk tha se Rusia ka shënuar përparim të madh lidhur me përpjekjet për antarësim në OBT, organizatë kjo e cila mbikëqyr dhe vendos rregullat e tregut ndërkombëtar. Deklarata u bë të hënën pas një takimi të cilin Kirk e zhvilloi me zëvendës kryeministrin e parë të shtetit rus Igor Shuvalov, i cili u theq bisedimet për antarësim në OBT. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai sot do të fillojë një vizitë në Indi. Vizita vjen pas tensioneve në mes të qeverisë së Karzait dhe Pakistanit. Karzai pritet të takohet me kryeministrin indian Manmohan Singh dhe të nënshkruajë marrëveshjet që tentojnë të forcojnë marrëdhëniet në mes të këtyre dy shteteve. Raportet thonë se forcimi i lidhjeve ka të bëjë me disa plane për të zmadhuar rolin e Indisë në Afganistan. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, duket se janë rikthyer paralajmërimet për bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë thon gazetat për këtë temë?
Po, Edona, bëhet fjalë pra për bisedime politike ndërmjet këtyre dy vendeve. Kështu, sipas përditshmes koaditore, pozicioni ndaj dialogut për çështje politike me Serbinë ka psuar ndryshime dramatike tek lider të rëndësishëm shtetërore politik Kosovës, duke përfshirë edhe ata nga radhët e opozitës. Gazeta thekson se dialogu për çështje politike i paralajmëruar para pak kohë nga diplomatë evropian ka nisur të konsiderohet si mjet i nevojshëm për zgjidhjen e çështjeve. Sipas koaditore, hapjes së bisedimeve politike me Serbinë i pari mbështetjen publike ja ka dhënë kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Blerim Shala, i cili është pasuar nga kryeministri i vendit Hashim Thaçi dhe më pas edhe nga presidentja Ati Fetheja Jaga. Në tutje gazeta thekson se derisa presidentja Jaga dhe stafi saj asnjëherë nuk e kanë përjashtuar dialogun politik, një gjë e tillë nuk mundësuhet për kryeministrin Saçi dhe kabinetin e tij qeveritar. Në këtë kontekst, koalitore citon kryeministrin Saçi të ka thënë se kuadër të bisedimeve që tashmë janë duke u zhvilluar në disa raunde në Bruxelles, ato do të shërbejnë vetëm për zgjidhjen e çështjeve praktike. Sisoj, si që ka vënë re gazeta që prej asaj kohët gjithë zyrtarët qeveritar përfshirë dhe krye negociatorën kosovare në bisedimet aktuale, kam përjashtuar çdo mundësi që me Serbinë të diskutohet për çështje politike. Por gazeta citon kryeministin Saçit këtë thënë në fundjavën e kaluar për mediat vendese se që prej fillimit ka qenë i bindur krejtësisht ndryshe dhe se sipas tij, siç shkruan koeditore, zgjidhja e problemeve në mes Kosovës dhe Serbisë duhet të bëhet në nivelin vendimarrës politik.
Këto ditë Zenel është përfolur shumë dhe ideja e qeverisjes së veriut të Kosovës nga ndërkombëtarët. Si komentohet kjo në shtypin kosovar?
Duke vënë pas se me lejen e bashkisë ndërkombëtare, veri i Kosovës u shndrua në azë të kriminalitetit më të madh në Evropë, e përditshmja Kosova sot e dona vlerëson se fimi i ligjshmërisë dhe shtrirje e sovranitetit të vendit është detyrimi qeverisë kosovare, jo i ndërkombëtarve. Sipas gazetës, vendosja rendit dhe ligjit në veri është sfide madhe, por jo një misioni pamundur. Gazeta ka vënë pas se përderisa misionet ndërkombëtare, si KFOR-i dhe ULEKS-i, i kanë kompetencat ekzekutive në fushën e sigurisë dhe drejtësisë, këto organizata duhet të japin kontributin e tyre në këtë drejtim, por gjithnjë duke pasur parasysh realitetin shtetëror. Edona?
Zenel, çfarë do të veçojë për fund?
Fund nga e përditshme Express veçojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë çështjen e Posttelekomit të Kosovës. Sipas gazetës, qeverisë Kosovës nuk po i ngutet me PTK-n. Shtyrja e afatit për parakualifikim po vazhdon ndonse kanë kaluar 2 javë sa kishte dhënë kohë Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Megjithatë, sipas qeveritarëve, gjatë këtij muaji pritet të shpallet tenderi për privatizimin e 75% të aseteve të Posttelekomit Kosovës, ndërsa pjesa më e madhe e aktiviteteve të projektit do të përfundojnë brenda këtij viti.
Ishte ky Zenel Buzuku që na solli pasqyrën e shtypit kosovar nga Prishtina, në emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Për zbatimin e planit të hartisarit në veri të Kosovës ka nevojë që ajo pjesë fillimisht të vendoset në një fazë kalimtare mbi kryqëzuese ndërkombëtare, thoni shantar të ekipit të unitetit në bisedimet për statusin e Kosovës. Ideja e tyre është kundërshtuar nga autoritetet kosovare, përderisa analistët mendojnë se këtë rol mbi kryqëzues do të mund ta merrnin mekanizmat e pranishëm ndërkombëtar në Kosovë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës kanë nxitur debate në skenën e këtushme politike në lidhje me gjetjen e zgjidhjeve për normalizimin e gjendjes atje, ndërsa si ofertë politike përmendet vetëm pakoja e Ahtisarit, ka ide që deri në fillimin e zbatimit të saj, veriu të vendoset në një fazë kalimtare administruese nga ndërkombëtarët. I shefi i ekipit negocues për statusin e Kosovës, Blerim Shala, thot se pala kosovare duhet të përgatitet për sfidën e veriut. Ai mendon se oferta e vetme mbetet pakoja e presidentit Ahtisari, por ndërkohë Blerim Shala e sheh si të domosdoshme edhe vendosjen e veriut në një fazë mbikëqyrëse ndërkombëtare.
Ne do të mund të mendonim edhe për variantin e një lloj bashkëpunimi me midis nesh, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një periudhë në mbikëqyrjes ndërkombëtare të zbatimit të pakos Ahtisarit, e cila gjithsesi do të nënkuptonte midis tjera organizimin e zgjedhjeve lokale në komunat e veriut dhe gjithsesi edhe regjistrimin e popullsisë. Dhe së fundit do të nënkuptonte edhe një lloj konference donatore për ta krijuar një buxhet të veçantë për zhvillimin e veriut të Kosovës.
Idetë proklamuara nga Blerim Shala janë kundërshtuar këto ditë nga shefja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbin Edita Tahiri, ndërsa sot nuk është prononcuar për të çështje në deklarimet e mëhershme, ajo e ka cilësuar fazën kalimtare mbikëqyrëse ndërkombëtare në verisë të papranueshme. Në anën tjetër, Blerim Shala thotë se faza kalimtare nuk nënkupton në asnjë formë devijimin nga pakuja e Ahtisarit, kurse është gati të pamundur që pa një fazë të tillë të bartet pushteti aktual që mbahet nga strukturat ilegale tek autoritetet e reja komunale që do të formoheshin atje.
Kjo nënkupton krijimin e rrafanave lehtësuese që pakuja e Ahtisarit të zbatohet shumë më mirë, dhe kjo nënkupton normalisht që partneritetin e krijuar qysh moti midis nesh Bruxelles dhe Washingtonit, ta zbatojmë edhe kur bëhet fjalë për veriun.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj thot se vendosja e veriut nën administrimin e përkohshëm ndërkombëtar do të nënkuptonte pranimin e gjendjes faktike atje. Ai thot se mbikëqyrjen gjatë kësaj faze do të mund ta merrnin mekanizmat aktual ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë.
Veri i Kosovës faktikisht më shumë pjesë në duart e grupeve kriminale të cilat operojnë atje në veri. Por atë në situatë që veriu duhet me marrë ndërkombëtar mbi vete, nuk është asë tjetër vetëm sa pa konstatimi gjendjes faktike në teren.
Plani atisarit edhe nga Arifa i shihet si zgjidhje më e mirë. Arifa i thot pashtu se Prishtina dhe Beogradi në këtë proces bisedimesh nuk kanë mandat që të përfshijnë në agjendën aktuale tema politike krahas atyre teknike që po diskutohen në Bruksel. Sidoqoftë, bazuar në shumë deklarata të zyrtarëve në Beograd, opsionet për veriun sipas palës serbe kryesisht janë ato të ndarjes së kësaj pjese nga Kosova, përderisa qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka deklaruar se nuk do të ketë ndryshim të kufive dhe as devijim nga plani i presidentit Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga muaji i ardhshëm tregtarët e derivateve të naftës në Kosovë përfundimisht thuhet se do të jenë të obliguar që të shesin naftë vetëm me njësin matse 10 ppm, duke eliminuar nga tregu naftën me 50 ppm. Por autoritetet përgjegjëse pohojnë se me ngritjen e cilësisë mund të ngriten edhe çmimet e këtyre produkteve. Raporti i Nadia Ahmetit sjell më shumë hollësi.
Në fund të muajit kaluar ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ për cilësinë e karburanteve të naftës, me të cilin ndalohet importi i derivateve të naftës me njësinë matse të sulfrit 50 ppm, por vetëm me atë 10 ppm që i bie një pikë sulfur në 50 litra naftë, thonë zyrtar qeveritar. Ramadan Buzhala, kryesuesi i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se ky udhëzim administrativ do të ndikojë në ngritjen e cilësisë të derivateve në treg dhe rregullimin e kontrollit të cilësisë. Buzhala pohon se të gjitha kompanitë importuese të naftës janë të obliguara që të respektojnë këtë udhëzim.
Me një nëntor e tutje edhe në tregun me pakicë, subjektet si mas këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë naftë të cilësisë me 10 ppm përbërës sulfurit.
Ndryshe, Kosova ka qenë shteti i vetëm në rajon që deri me tani ka lejuar importin e derivateve të naftës dhe vajrave me sasi të madhe të sulfurit. Pasi në Bashkimin Evropian që prej vitit 2005 në treg mund të gjendet naftë makinash me njësin matëse të sulfurit 10 ppm. Shqipëria që nga fillimi këtij viti ka qenë e detyruar për tregtim këtë nivel të derivateve. Ndërsa që nga viti 2007, shitja naftës e 10 ppm ka filluar të zbatohet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kompanitë kosovare importuese të naftës kanë mundësi të zbatojnë këtë udhëzim administrativ në mënyrë që tregu i Kosovës të furnizohet me këto parametrat e sulfurit në naftë, si të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, thotë Nazmi Bytyçi, kryetari i Shoqatës së Naftarëve të Kosovës. Megjithatë, Bytyçi pohon se pas kësaj mund të ketë një ngritje të lehtë të çmimeve të derivateve të naftës.
Normalisht është një cilësisë më të lartë, është çmimi diçka më i lartë, por veç është punu kohë të gjatë, edhe pse s'ka qenë i firmosur udhëzimi administrativ.
Ndërmarrja për qarkullimin e naftës Kosova Petrol është një ndër kompanitë kosovare që importon naftë kryesisht nga Maqedonia. Menaxherja kësaj ndërmarrje, Leonora Selmani, thotë se tashmë kanë filluar të importojnë naftë 10 ppm. Edhe Selmani pohon se udhëzimi administrativ do të ngrit cilësinë e cilësisë së derivateve, por sipas saj do ngrisë në mënyrë simbolike edhe çmimin e tyre.
Në rafinerin ku ne furnizohemi, për një ton faktikisht është 5 dollarë diferenca. Nuk e besoj që do të ndikon në ngritje të çmimeve, sepse është një diferencë me vërtet shumë e vogël kur përpjestohet në litrazh të madhe. Mund të ketë do thotë një përqindje të jetë simbolike, po jo diçka serioze që do të ndikojë në xhepin e konsumatorit.
Në anën tjetër, ekspertë e kësaj fushe shprehin dyshimin e zbatimin e këtij udhëzimi administrativ. Ndryshe, niveli prej 50 ppm aq sa shitet në Kosovë, që prej 6 vjetësh është niveli të ikaluar dhe lejohet vetëm nëpër autostrada të aktuara të vendeve të zhvilluara perëndimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Shtohen zërat qeveriu i Kosovës të vendoset nën mbikëqyrjen ndërkombëtare. Autoritetet kosovare vendosin për shitjen e karburanteve të cilësisë më të lartë. Përjashtohet mundësia e dobimit të Greqisë nga Eurozona. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionet të tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Për t'i mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, klikoni evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.